Keyif Leyer, Adalatlı Radyosu. Eyinize sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 18. May, Keyif'tenin 6. günü. Keyif'tenin cim programımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Prag'da stüdyodan men, Yolçun Anlı Urvan alıp barıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte Adalatlı'nın web sahipasında en köp okulan havarların başını 5. günlaki yağdaya göre Aşkavat'ta ve onun olayını güyüşlü yağın yağıp yoğurları su vası. Aşkavat'ın hastahanalarına neyataklardan sorulayan ağaçlığın meçveri 500 dolara yetiyer diyen ağaçlarla çöp edilen havarlar çeker. Şeyli de Adalatlı'nın okuzuları bu kepte Türkiye'de bir kanun yaşayan Türkmenlerin vatanına kalan karınlaşlar Türk güyrasını alıp bilmeyer. Talipler, bütçe değişkarları, konstitusiya ve baydak gününe bağışlanayan köpçülüklerin çare katnaşmağa tayyarlanıyor diyen havarlarımızı köp okaptırlar. Arkadağ şehrinin cay satın alan velayet yasayıcılarının caylarının ellerinin alınayanı varıda çap eden havarımız hem bu kepte en köp okulanların değerliliğine verdi. Hormatlı dinleyiciler, Adalatlı'nın havarlarıyla bağırlıkta öz fikirlerinizi, belliklerinizi aitmağa, yazmağa çağırıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminini dinleyersiniz. Sevitte ve yurtta dören su, sil aladalarının arasında devlet eğitimindeki medyanın 16. mayda veren hova mağlumatını yele küsmek, yağış yağmak, yıllarım çakmak ihtimallikleri var adı. Aydılan kim olsa Türkmenistanlılar için zerur olan havarlar, su coşmak, sil gelmek ihtimallığı arada hiç bir zat aydılmadı. Şu aralıkta komşu yurtta. İran'ın Demirgazık Günnugur'una yerleşen Maşat şehrine güyüşlü su coşmağı ve güyüşlü yağış sebepli ağzından 7 adamın yoğulanlığı havar verildi. Yerli hakimiyetler 17. mayda halat ediş işlerinin devam ettirileceğini, yetin adamların gözlenilenliğini, ölenlerin sahanının köpelmeğinin mümkünlüğünü aittiler. Şu heptenin başında yağıp başlayan güyüşlü yağış su coşmasına ve sil gelmeğine sebep oldu. Köçeleri su basıp avtologları aktırıp gitti deyip İran metruvatının havarlarını aydılıyor. Sosyal medyada paylaşılan videolarda İranlıların köpülüğünün suda akıp barışı görünüyor. Yerli metruvatta ağzından 12 adamın direksiz itenliği, tapılmayanlığı haber verildi. Türkmen devlet medyasında halka aydılmayan, yönü yurtta bar ve sayat olanları belli. Görmedikleri nemelin mağlumatları 17. maydaki yağdaylar esasında kardeşim gözüllen alalım.
Yağın güçlü yağışın neticesinde Aşkavat'ta yaşayış çayların yerdemeyinlerini, merkezi köçelerindeki dükkanların ve idare çaylarının en çemesine su vasıtayı haberçiler ulu muktardaki yağış suğunun gidere yeri olman toplananlığını köp olmadık su akavaların hem hapa ve palçık filan doğulanlığını belli yerler. Parahat etrafçalarında kanalizasyon kuyularının çüydürüm yağlı su akyar. Aşkavat'tan gelen suratlarda paytakt köçelerinde avtobusların suda sürüp bariyanlığını görmek mümkün.
Köp çayın yerdemeyinleri dizi çelini sudan doğulup akıp gitmek için yeri bolmadık. Yağız suğun yığınanmağı devam ediyar. Kabir caylarda su desiklerden ve cayrıklardan sızıp geçiyar. Bu yağdayda bir yere üysen su kim kimden azalyar.
Deyip Adalatlı'nın Aşkabat'ta kabarçası 17. mayda gurrun verdi. Bulamak yağış suğu kabir yerlerde önden veri üyüşüp duran yerastı suları bilen birleşti. Bu yağda kabir köpkatli yaşayış çaylarında avatlanmadı kanalizasyon turbolarının sandan çıkma hopunu dörediyar ve yaşayıcıları alada koyar.
Bu yağda üren ulu antisanitariye hopunu avandır. Yar, zayların lağım su vakavaları kadeli işlemen yerdeminlerde yıllar boyu topuğunu ya da dizine çelini toplanan hapı suğular ya ses zayların yerdeminlerine yağız tuğunun hem kusulmağından son köpölüp pesev kalındalarını yukarı götürdü. Zayların otoglarında gözü yaşarıdan isten yana oturur yağlı bulmadı.
Deyip haberçiyimiz aydar. Xabarçılar bu yağdayın Aşkavadın hovdan B, 11. ve 30. etrapçı degişlidigini gurrun veriyarlar ve yakımsız iyisin cahaların tövürüğünde hem güyüşlü duyulyanlığına ediyarlar. Aşkavadın tövürüğünde yağın sil sularının dökülmeğine getirdi. Sil sularından ulu ziyan çeken yerlerin arasında payitahtın gün ortasında yerleşen gökdere ve bu yerdeki çağalar deyincalış zoologları. Prezidentin arça bildeki deyincalış köşkuna hem ulu ziyan yetenlik aydılar.
Hadir şol yeri avatlamak işini geçirme üçün barmağı mümkinçülük yok. Şol sebäpli süýlüň akyp gutarmagyna garaşmaly bolar. Prezidentiň köşkünün içine suwun dolmagy bilen ähli goşlary ulanmaz hala düşdi. Resmiler ýene prezidentiň gaharyna we gazabyna duçar bolmadyaly, ýagdaýy nädip özlerini has oňoýly şekillendirmegin we dikeldiş işler üçin gol çekdirmegin ýolyny gözleýärler.
Dip yağdeden xabarlı çeşme gurrun verdiyim. Türkmenistan'ın genişliğinde bir hepte veri devam eden güçlü yağın ve sil varada devlet metbuğutu xabar vermedi. Şeyle de olsa çeşmeler tebiyyü hadisanın hükümetin aladasını arttırandığına derler. Aşkabad'ın polisi bölümlerinin yol başçılarına hüçkarlık derecesini yokurlandırmak buyuruldu. Polisi işgarları kutusanda rayetlerin bolyan yağdeleri suğruta düşürmezlüğüne gözükçülük etmeli.
Rayetler erkek zinan olmağına karamazdan ellerine mobil telefon olsa saklamalı. Devam edýän tebigi hadisanyň netijesinde köçeleri, binalara, çyralara ýetirilen ziýanlary suraty düşürýän raýatlaryň öňüne almaly we ýazga düşürilen suratlary ýok etmeli.
Dip çeşmelerin yeni biri buyruk varadı gurrun verdi. Aşgabatlı gurluşuk bilermeni yağış suvunun şeyli ulu muqtardı cemlenmeginin esasi sebebini binaların ve yolların gurluşuğunda artık maç tuva aktırayan sistemaların göz önünde tutulmanlığı bilen düşündürer. Bu aralıkta Balkan vilayetinde 16. ve 27. may aralığında huvanın yağışlı olacağı ve güyüşlü yel dörep dağ etegindeki ilatlı noqotları sil su hupunun dörödüp bilcege ehtimal dip anonim gurluşan gidrometeorologiya bilermeni aytti.
Bereket iň howply sil suwundan ziýan çeken Sebit welaýatynda sil suw üçin jar kanallary zewil taşanýan ýere urdular. Geçen gezek sil gelenine kanal musurdan dökülip ilatyň üstüne suw geldi. Jar arasylmak üçin etrapta ekskavator ýok.
Dip çeşme gurrun berdi. Mari welaýatynda ýağan ýağış owu hojalygyna uly ziýan ýetirdi. Sakyrçaga Bayramaly Türkmen gala ýol öten Tahtabazar etraplarynda daýhan birleşikleriniň we geňişliklerinin ekin meýdanlaryny suw basyp, birnäçe gün bäri ekinler suwun aşagynda ýatyp çüredi. Bayramaly etrabynda köp ýerleriň pesde bolmagy sebäpli köçeleri ýaşaýyş çaýlarynyň içine suw basdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiňle ýarsyňyz. Türkmenistanlaryň saglyklaryna ser etdirmek, döwrewap medisina kömegini almak mümkinçilikleri soňky 10 ýyllyklarda düýüpli peselli we bu ýagdaý adamlaryň dert dermanyny daşary ýurtlardan gözlemegine alyp gelýär. Emma ýurtdaky ykdysady kynçylyklar, şeýle-de siýahatçylyga garşy döredilýän emel pääskelçilikler köp adamy yerli sağlık idaralarına yüz tutmağı, koğrak sağlık kılmatını almak için lukmanlara ağaklık ya da para vermeği meczul ediyer deyip yerli yaşayıcılara ediyer. Adatlığın havarçıları şükepte Aşgabatdaki lukmanların neyasağların kovasarlarının alyan ağaklığının meçverinin barka artyanlığını havar verdiler. Yönü Türkmenistan'ın kronikasının eserinin yazmağına göre, Türkmenistanların sağlık hizmetlerini almağına göre koğu tədil kem bolcağı mengdiyar. Qarasız eserin çeşmesinin tasdiklamağına göre, Sağlık Ministerliği ayal gizlerin onkoloji keserleri bilen keserlerini ya keserlemeyenliğini muut bağırlamak ve keskitlemek hizmetini giyirilmeyi meyilleştiriyor. Bu muut hizmet çeşmenin tasdiklamağına göre yurtta 18 yaştan 55 yaşa çenli aralıktaki ayal gıyların arasında onkoloji keselleri bilen keselleyenlerin köpelme ulen bağlanışıklı. Emma bu havar resmi Aşgabat tarafından ne tasdiklanıyor ne de reddediliyor. Türkmenistan mağlumat alma için yapık yurt olan son bu keselçiliğin ne derecede yayranlığı, onun sebepleri var arada anık kurdat aitmak kıyın. Şol ruhatta da sağlık idaralarının akı aklık deyilip adlandırılayan parakorluğun derecesinin barka yokorlanyanlığı havar veriliyor. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyor.
Aşgabadyň hassahanalarynda saglyk işärleriniň näsaglaryň howsarlaryndan alýan aklynyň möçüriniň barha artýandygyny paýtagtlaryň ençemesi aýdýar.
Soňky aýlarda hassahanalarda ýatyp saglygyny dikilçek näsaglardan we olaryň howsarlarından sorulýan il aklynyň möçüri 500 amerikan dollaryna çylny ýetýär. Bu näresmi tölleg ýa-da mijbur para nähtağın lukmanana naqt görünüsünde berilýär.
Dip ýagdaýlardan habarly aşamatly ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Aklyk türkmen jemgyýetinde sırkoň saglygyna seredeni ýa-da oňa tebipçilik eden üçin saglyk işgärine ýa tebibe berilýän silagdyr. Hökmany bolmadyk bu silagyň möçüri adatça nähtağın ýa-da onuň howsarynyň göwnünden çykaran maddi terişdesine ýa-da serpaýyna barabar bolýar. Ýöne şepaat uýasynyň we aşamatlaryň inçemesiniň tasdiklamagyna görä häzir saglyk işgärleri aklyň möçürini özleri kesgitleýärler. Dürli kesellere ýolugan näsaglar saglygyny dikeltmek üçin insapsyz köp lukmanyň we şepaat uýasynyň talap edýän näresmi pul serişdesini bermäge kail bolmaly bolýarlar. Sebäbi el aklyk bermedik näsaglaryň saglygyna kadaly seredilmeýär. Umumyň saglyk işgärleri öz etmeli işlerini etmeýärler diýip paýtagtyň hassahanalarynyň birinde işleýän şepaat uýasy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Şepaat uýasynyň we aşamatlaryň inçemesiniň aýtmagyna görä bu ýagdaýlara paýtagtyň tas ähli hassahanalarynda duş gelse bolýar. Ýöne bu olardaky saglyk işgärleriniň ählisiniň näsaglardan el aklyk alýandygyny aňlatmaýar. Lukmanlaryň we şepaat uýalarynyň arasynda el aklyk almaýanlar ýa-da näsaň we onuň howsarynyň göwnünden çykaryp beren puluna razy bolýanlar hem bar. Ýöne olaryň sany juda çäkli diýip aşamatly ýaşaýjy bellidi. Ýaşaýjylar lukmanlaryň we şepaat uýalarynyň sırkowlaryň saglyk serişdelerini başga näsaglara satmagy bilen bagly ýagdaýlaryň hem köpelýändigine diýýärler.
Näsaglaryň köpüsi operasiýadan soň ýa-da beýleki saglyk ýagdaýlary sebäpli bir hepde ýa-da ondan hem köprak wagt hereketi çäklenip, tebigi zerurlyklary üçin hajatxana baryp bilmeýär we şol sebäpli pampersde kynmaly bolýar. Emma nefsini başyna goýup beren lukmanlar we şepaat uýalary näsagyň husarlarynyň satyn alyp getiren pamperslerini, salfetkalaryny we derman serişdelerini başga palatalarda bejerge alýan näsaglara satyp, wujdansyzlyk bilen goşmaça gazanç edýärler. Soňra olar näsaglaryň husarlary ndan täze serişdeleri getirmegi talep edýärler.
Dip şepaat uýasy bellidi. Paýtagtlaryň inçemesi bu ýagdaýlar sebäpli näsaglaryň howsarlarynyň uly göwrümdäki maddi çykdajylary etmeli bolýandygyny aýdyp nägilelik bildirýär.
Ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda sorulýan il aklygy tapyp bilmeýän öz dogun garandaşlaryny operasiýa ettirip bilmeýän ýa-da olaryň saglygyny seretdirip bilmeýän hojalyklar köp. Sebäbi olar aklykdan başga da müňlerçe manat müçberindäki hastahany tölüglerini hem tölemeli bolýarlar.
Dip aşamatly ýaşaýjy bellidi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada paýtagtyň saglygy saklaýyş müdirliginden we ýurdun saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginden tesbir alyp bilmedi.
Hepdanyň jemininiňle ýartyňyz. Türkmenistanyň paraxorlyk, berim peşkeş, ozaly saglyk, bilim, hukuk edaralaryna giň ýaýranyny elip hasaplansa, onuň ýene bir ýaýrawly örüsi millet, ýer, zaýydyn mekkulen baglanşykly hasaplanýar. Azatlygyň habarçysynyň 14-nji maýda beren habaryna görä, Arkadaş şehrine geçirilen hakim çalışığının iyiliyani odal bu şehirden ipoteka esasında cay satın alan velayet yaşayıcılarının cayları ellerinden alınyar. Odal bu şehirde yazıda durmadık velayet yaşayıcılarının bir neçesi 30 yıl mühletilen ipoteka esasında arkadağdan cay edinenliklerini yönü eyyem öllerinin caylarını iyiline taşırmanın hem de şehri terk etmenin talep edilenliğine ediyarlar. Temani kardeşim Maksat Ataev dogam ettiriyar.
Arkadan şehrine geçirilen hakim çalışığının iyiliyanı odal bu şehirden cay satın alan velayet yaşayıcılarının cayları ellerinden alınyar deyip Palatik Radyosu'nun çeşmesi 15. mayda mağlumat verdi. Odal bu şehirde yazgıda durmadık velayet yaşayıcılarının bir neçesi 30 yıl mehlet bilen ipoteki esasının arkadağdan cay edineniklerini yöne iyam ödlerinden cayları tavsırmağın hem de şehri terk etmeğin talap edilyenliğin aydiyarlar. Arkadan şehrinin önkü hakim Şah Muhammed Durduluyev 6. mayda sağlık yağdayları sebepli vezifesinden boşadıldı. Onun oruna Türkmenistan'ın mizliyetinin önkü başlığı Gülşat Mehmedova belinildi.
Aşgabatda yazgıda durmayan vilayet yaşayıcıları Samuhumit Durdaliyev Arkadağ şehirinin hakimi bolan döwürlerde yaşayış saýlarynyň umumy bahasynyň 10 götürümini öňünden tölep 30 ýyllyk ipoteka etasynda bu şehirden yaşayış saýlaryny satyn alyp bilýärdiler. Emma şehirin hakimi wezipesini Gülşat Namedova'nın bellenmeginden soňra ozal bu şäherden zay edinen adamlaryň ýaşaýyş zaýlary ellerinden alınıp olaryň özleri vilayetlere uğradylýar. Zay eýeleriniň pullary izine gaýtarylyp berilmeýär.
Diýip Halatyk radiosynyň Çeşme saýdýar. Gelip çykyşy boýunça Lewapoýa Marwylaýatlaryndan bolan we arkada şäherden zay satyn alan birnäçe ýaşaýjy täze şäherden zay satyn alanlaryny özleriniň araçlaryny üstü bilen öňki häkimi Şamuhammed Durduliýew para bermäge mejbur bolanlyklaryny aýdýarlar.
Bu paranın gidilin adına pitir derdiler. Zayın umumi bahasının 10 götürümünü tülendin sonra araçların üstü bilen Durduliyeva 20,000-40,000 manat ağırlığında par vermeli bolyardı.
Deyip asıl evaplı bir yaşayca idiyar. Şamuhammed Durduliyev 2022 yılın 28. aprelini esaslandırılan arkada şehrinin hakimliğine yol başı yok mu ne belenilmezden ön. Minister, vicepremier ve aşkıva şehrinin hakimiyalı yokuru vizipelerde işlepti. Ol yurdun ulu mesferlerde maliye ferişteleri sarp edilen ulgunlarının bir bolun. Kuruluşuk fudoğun hem göde uçuluk edipti. Azatlık radyosunun çeşmeleri tədə şehirden zayi satın alan velayet yaşayıcılarının zayilerinin ellerinden alınmağını şehrin tədə hakimi Gülşat Mehmedova'nın başlangıç soru hükmünü düşündürüyorlar. Mehmedova şehir hakimi vezifesini belirlenmeden odalı hakimliğin umumi bölümünün müdürü vezifesini yerine getiriyordu. O 2018-2023 yılları aralığına Türkmenistan'ın meclisine başlıklık etti. Türkmenistan'ın meclisi 2022 yılın 20. dekabrın arkada şehrini Ahal vilayetinin idare ediş merkezi hükmünü ıglan etti. Sonra bu şehre devlet ehmiyetli şehir statüsü verildi. Birinci tapurunun kuruluşunu 3,13 milyar dolar, ikinci tapurunun kuruluşunu 1,13 milyard dollar çemesi devlet ferişteleriniň sarp edilmegi gödeňini tutulan täze şäher 2023 ýylyň 29-njy iýun güni öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 66 ýaş yubileýi toýuna dabara bilen açyldy.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini Magtymgulu Pragaýynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgarynyň nowatdaky söhbetlen dogam etdirýär. Magtymgulu Pragaýynyň goşgularynyň tekstologiýasy, akademik neşri ýa-da tanqydy tekst baradaky mesele akyllar şahyrynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň bellenýän wagtynda hem çözülmäni galy. Yoksa bu mesele inni Yurdun Ilimler Akademiyasının kol yazmalar kazandasında 1123. belgeli bukça. Olar nemerim olan 214 koşku peyda olal veri açık olmağına galiya. Vaktıl vaktıl Maltun Uli'nin hakiki ödünün kuve ödünün kudel deyilip hataplanilyen, cedelli dıgıyada beyk sahirin adından yazılan öykünme olmak ehtimarlığı öne sürülen koşkular varıdı, aydılayan zatlara karamazdan umumi halk kaylığına öğürlen edev mirasın. Çol sanlı eserleri, şahsları biriktirilen deyip bilinen sahirlerin ayıl sayıl edilme uvarıd edilen çağırışlar agresiv köplüğün ya da hükümet yolbaşılarının sessiz basısının aşağınına eştilmeyen galiyar deyip sensiler aydıya. Odal türlü yığınaklarda ve matlahatlarda sol tanını 1960-cı yılların başında ve ayağında 1990-cı yılların başında yukarı derecede gol golan cedelli koşkular meselesi bu gedek yurttaşında. İlgı Mehdi'nin Türkmenistan'ın Kronikası'nın eserinde çap edilen Shakespeare'ski Strasti, Mautungulu or Not Mautungulu adlı makalasında gol golli. Emma ne yurt içinden, ne daşından bu meselede açık fikir alışsak, 78 yıllık davanı çözmeye çalışsak edebiyatçıya alım tapırlı. İn meşhur ve koşkuları iyil içinde henidem söylü okulayan Türkmen sahiri Magtymguly'nin 300 yıllık öğrenliyar. Ol koşkuların himmetini Magtymguly yazdımı kadip makalanın avtori Türkmen sahanına uzak yıllar veri dondurulan çekişmenin ödününle yatan soru verdi.
Dondurulan hem bolsa sahirin özününki ve özününki del deyilen koşkular vardaki gurumları istmedik edebiyatçı az bolup hatta yönüki okuyucuların yaşların arasında hem Magtymguly'nin adını verilen Türkmen'in koşkusunu basına yaykayanları görmek kıyın değil. Bu koşku edebiyatçı alım Asır Purmiredov'ın 1991 yılda Edebiyat ve Sungut gazetinde çap edilen makalasında aydılmağına öre hiçbir cahitten Magtymguly'nin hesaplanıp bilinmez ve sahirin gurgenin koşkusuna öykünülüp yazılan kovsa koşku olup duruyar. Mälim bolsaýaly Magtymguly'nin goşgularynyň köp bölegi ýitirilen, onuň öz eli bilen ýazan bir setiri hem saklanmandyr diýip hasaplanýar. Reýgan eýledi, goşgusunda aýtmagyna görä, sahir ýazan kitaplaryny tiýle, Ceyhun derya ve 5 ýylda edenisi bolan bir kitabyny Gyzylbaşlara aldyrypdyr. Sahirin dilden dile geçip ýa-da gusurjylaryň rahmeti arkaly aman galan eserleri başda 200 çemesi gusgudan ibaret diýilip hasaplanypdyr. Ýöne bu gusgulların sany birden gol yazmalar gazmasının isgarlarının marifetinde 24 yaşlı Kılıç Mülliyeva dusmağı onun maktum oludun bilyan kusulları bilen düyüplü yokurlun yar. Tadı originali yok kusulların tapılmağı maktum olini öğrenicileri kin soruqları bilen yüz ve yüze gyar. Sebebi bir taraftan tadı kusulların tapılmağı qovu zat. Bu Türkmen halkının yazıvlı edebi mirasının geriminin has giyindigini görköz yar. İkinci taraftan maktum olinin kıdiyyan kusulların ählisinin hakikatten hem onu değiştirdiğini tasdiklamak. Beylik milletlerin edebiyatlarında hem bolon ve uzak yılların devamında çekisilen meselelerini indi bet edin deyip çözmek ne derecede mümkün?
Bilinişine göre, teyze tapılan koşkuları yazı olmak ve bağırlamak işini bu meselede deyipten başka başka fikirli iki entelektualı. Tanımal alim Zuleyha Muhammedova bilen Sahirin koşkularının 1926 yıllaki neserini tayyarlan yazdı Berdi Kerbabayev'e tavsırıptırlar. İnternette el yeterli edilen mağlumatlardan şeyle de Türkmen yazdı sahirlerinin Maltumgul sınavların arasında onlar söylüyor edilen gürrünlerden görünüşüne göre Tester Ilimler Akademiyasının havarçı ağdası Zuleyha Muhammedova'dan tapavutlulukta Türkmenistan'ın yazılar birleşiginin başlığı. Yurdun Ilimler Akademiyasının akademi olan Berdi Kerbabayev, teyze tapılan koşkuların mağtumuluyununki hasaplanılmağını ikillep korlaptır.
Zuleyha Muhammedova'dan başka teyze tapılan koşkulara Safar Akhalli, Ensari Aşırpur, Meredifiyalı tanimal edebiyatçı alımlar hem karşı olup ve ağızlık bolsalardı. Beyik Şahir'in koşkularının beyle yağdaydı köpüldülmeğine karşı alıp bariyanı görüşlerini ömürlerinin ahırına çeni devam ettirdiler. Aşırpur Meredif'in yokurda ağdılan makalasına yazmağına göre Kılıç Müllüyüf'ün 10,000 çemesi poeziye eserini haçan ve nehil yağdaydı. Haysi bağışıdan ya da bağışılardan yazıp alanlığını bilen yok. Alım bu yerde il içinden yığınılayan eserleri hasaba almağın düzgünlerinin gödök bozulanlığını öne sürüyer. İmma öz olmayı işler bilen giyinlen tanılan hükümet tarafından ikrar edilen alımların getiriyen delilleri agresif köplük Berdi Kerbabayev, Mehmet Köseyev yali hem hükümet hem halk tarafından sıylanyan, hormatlanyan intelektuallar tarafından biderek cedel deyilip adlandırılıyor. Türkmenistan eserinin yazıcılar birleşiginin pravleniyasının 1968 yılın 5. aprelini geçiren masavatının yazgısı Mahtumuli'nin koşkularının tekstologiyası hakkınak meselenin nehili dondurulanını öğrencekler için belki de hazırlıkçı en kovu hem de el yeterli çeşmelerin bir olup görünüyor. Bu masavatı Şolbağı Türkmen dörüzülük inteligensiyasının tanimal vekillerinin onlarca adım katlaşıp öz fikrini aydıptır. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen edebiyat mugullimnin sözleri bilen aýtsak, olar Mahtumuly'nın goşk tökmüne görküdülýän eserleri juda serhesap çemeleşmek, az bolsun, uz bolsun ýörelgisini ýermek pikirini goldaýan alimleri subyektiw pikirlerini aýtmakdan lezzet almakda ýyplap, öz subyektiw pikirleri bilen tarihe giriptirler. Bu fikirlerde yığınağın yadığısından çen tutulsa öğren öte geçiliyer. Misal üçün alımların biri oları avraylı adamlara şıltak atmak, töhmet atmak bilen meşgul olmak da ipliyer. Olu işgeler öğrenlerini hemme kişiden köp bilmiş hasaplayarlar. Dineş olur bileyemiş, başkaları hiç saat bilmeyemiş. Yine oların ehengi şeyle, ılımına blogoyluk dörüdüp geliyenler esasan üç tane, Safar Ensari, Zuleyha Bakiyevni ve Aşırpur Meredif, bulur Kılıç Müllüyüf'ün beren koşuları matumulu'nunki değil de öğrenin küdüyüp görün yerlerine kıyırıp yörler. Görkü diyen sebepleri hem esassız deyip olalım öz fikirlerini cedeli diyen koşkuların eyyem halkın yüreğine oran alanlığı. Olur ayrılsa halkın katı görecektiği. Bütün cemiyetçiliğin fikirinin buluşuktuğu bilen delillendiriyer. Şeyle de ol bu koşkuların dünya yayranlığını, Mahtumuly kinosunu ve beyleklerde oran alanlığını öne sürüyer. Mahtumuly ve onun eserleri bilen 70 yıl olu iyi iş salşanlığına aydan Berdi Kerbabayev'in yığınlığı açanına Soň çykşetçeklere görüldigör köp aýdan sözlerine görä Şahirin goşgularynyň tekstologiýasy barada 1946 ýyldan bäri 20 ýyl gowrak dowam edýän çekişmeler gerekmejek biderek jedeller bolup durýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, beýik türkmen şahyry Mahtumuly Pragynyň Doğulun gününün 300 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgyrynyň nowatdaky söhbetini dinleýärsiňiz. Berdi Kerbabayev bu meselenin 61-nji ýylda bolup geçen uly ýygnakda da betedilmeli edilenligini. Emma onun yeni täzeden başlananlygyny gynan sülen belläp öz subjektiw pikirini aýdandan soň ýygnaga gatnaşýanlardan hali sürekden objektiw bolmagy haýyş edipdir. Bu dawa goşulmak islemeyen ýaşul edebiýatçylaryň bir näçesiniň 1990-njy ýyllaryň başyny ödäri urunçylykda tasdiklemegine görä Sowet döwründe uly at dereceler alan alimlaryň we ýazgylaryň tapylan goşgulary barada eýleýän pozisiýalary hakykatda şol wagtky partiýa ýolbaşçylarynyň pozisiýasy bolup durýar. Şol wagt ýazgylar birleşiginiň başlygy bolan Kerbabayewiň uzagy çeken ziýanly meselenin iň soňky gezek anyklanmagy üçin eden tagallasy, hususan bu mesele objektiw gatnaşmak barada eden haýyşy Bekisey Täkif, Mert Kösäýew, Gurbanurdy Gurban Sekedow, Gylç Kulyýew ýaly onuň ugrak intellektual tarapyndan gollaw tapan hem bolsa jederli goşgular baradaky soraglaryň ikisi hem 80 ýyl saklanyp galmagy subjektiw pikirleriň hiç bir kanagatlanma getirmeýändigini Maktum Gulli'nin eserlerinin tankıydı tekstu aradaki meselenin kenidem açık galiyanlığını ısaret ediyen. Sovet devrini yaşan ve dörödön dörözülük vekillerinin ol ya da beylik meselede öz objektiv fikrini ya da hakikattan hem ananyan zadını aydıp bilmeyi köplenç kıyın mesele ve edebiyatçıların köpüsünün fikrine göre. Ol adamları dini öz devrinin oğlu ya da gayil hükmününe karamak gerek. Sol wagtda edebiyatçylar ýokarda, sol wagt ýurtda Bolşewikler partiýasynyň merkez komitetiniň ideologiýa boýunça sekretary bolan Sazy Batyrow bilen alalaşylan mesele barada başga tapawutly pikirini aýdan adamlaryň hem hakyny iýmegi dogry hasaplamaýar. Eýsem 1962-nji ýyldaky ýygnakda iň uly söz söýlen alymyň Mert Kösäýewiň aýdyşy ýaly Maktum Gulli'nin eserlerinin tekstologiyası varadaki meseleni kolgomak sinnem cemiyetçiliğin pikirini buluşturmak kasaplanıyar mı? Pikirini anonimlik şertinin aydan önkü edebiyat morlumi Hedir Türkmenistan'ı 1946-cı, 1960-cı ve 1980-cı yılların ayağındaki ve 90-cı yılların başındaki açık pikir aytmak şol sahanına edebiyat meselelerini çekişmek mümkünçülüğünün hem yoktuğunu öngötürdü. Onun pikirçe, başka pikirli adamlara gayak aramak köplönç yağdaydı yokordan hüvetlendirilyar.
Berdi ağanın yığınağın başında hiç kimin şahsiyetine degmezlik varada eden xayişini qaramazdan, Türkmen edebiyatçılarının köpüsünün halipası, en seylağlı profesörlerin veri olan Mäti Kösäýew öz çıkışında başka pikirli kardeşlerini arzatçılar hükmünde hiyasetlendiripdir. Menin pikirimçe, onun demagogiya yüz urmağı öz getiriyen delillerinin qovşoqluğunu, qarşıdaşlarının pikirlerinin zanının bardığını bilyenligini anladiyar. Zaliha Muhammedova, Sapar Ahalli, Aşı Pur Meredov ýaly arab pars dillerinden gowy baş çykaryan alimlaryň hemme aýdýan zady dogry bolmasa da käbir pikirleri dogry bolup biler. Näme üçin bu ýerde diňe Gylyç Mülliýew we onuň tapan goşgularyny goldaýanlar doly mamly bolmaly. Iň bolmanda öňkü we soňky goşgular garym gatym edilmän, başda Samoylowiç, Berdi Kerbabayew we beýlekler tarapyndan Maktum Gulyňyňky diýilip kesgitlenen goşgular aýry soňky jederli goşgular aýry yerleşdirilip aýdylýan başga pikirleri hem okuj jalara giň jemgyýetçiligi ýetirilen bolsa bu meseleni güýç bilen batyp ýatırmadyk bolsalar gowy bolardy
diýip howpsuzlyk aladylar sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran edebiýatçy bu soragy türkmen edebiýatçylarynyň ir ýagyç hökman jogap bermeli boljakdygyny aýtdy Onun pikirçe 80-nji ýyllaryň aýagynda edebiýat meseleleriniň şol sanly edebiýat taryhynyň has açyk köp taraply öwrenilmegini Has türlü pikirlerin aydılmağını sert dörer öydülüpti. Emma dine Maktum Gulli'nin zederli goşgular baradaky mesele däl. Beylik sahirler barada döreýän soraglar hem yapık garly we bu ilatın aň düşünjesiniň tankydy pikirlensiniň ösmeginiň peýdasyna däl. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň täze tapylanyny aýdylýan ähli goşgu ýa-da sahir gujak açylyp garşylanmandyr. Мысал үчүн, Курбан Вехими деген ат менен кошку жазган шаирдин адынан чап эдилген эсерлер жазуу ва танкыйтчы Наргылт Хожогеллиев тарапынан деңгелеп, эдебияттагы калыптык оюнуна бир кайтоол берилиптир. Эмма бу кайтоолу эч ким бесетмели бийдерек ревизия хасапламаныр. Урматтуу тыңдоочулар, эхем бу маселе боюнча сиздин акылый пикир карашыңар бар. Биле пикириңизди жазып кем, телефон эдип кем айтып билерсиңиз. Эгер пикириңизди анонимдик шартына айтмак истесеңиз, биз сиздин шахсиятыңызды gizliliğinlikte saklarız. Fikirlerinize, belliklerinize karışarız. Hormatlı dinleyiciler, şunun ulen heptenin zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyiciye yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi kanmen, ses bir görünüşünü yazmak hem kaiş ediyor. Azatlığın torkunlarından ayrılmak.